Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юры Дракахруст, а так само гость нашей сегодняшней гуторки. Это доктор политических наук, керовник белорусского проекта британского доследного центра Chatham House Рыгор Остапенья. Рыгор, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это черговое доследование, черговое опытание, якое Chatham House провел наприкінці студзеня на початку лютого. Опытание было, як звычайна для гэтага даследнага цэнтру, праведзенае сярод гарадскога насельніцтва Беларусі онлайн-метадам. Тэмамі, фактычна, гэтым разам даследванне было сфокусаванае вакол двух тэмаў. Адна – это канстытуцыйны рэферэндум, і другая – гэта стаўленне да магчымай гіпатэтычнай вайны ва Украіне. Ну, самыя вострыя тэмы гэтага году. Рыгор, вот які, што можна сказаць пра апытанне, наконт пра адказы на пытанне пра рэферэндум? Вось нагул, наколькі цікавы рэферэндум гарадскім беларусам, вашым рэспандэнтам? Якая іх частка гатовая на яго ісці? Якая вот тады, калі апытанне праводзілася, казала, што пэўна не пойдзе, а якая, ну, так вагалася?
Добре, дякую всім великі за те, що глядите, дякую великі за запрошення. Я почну, певно, з лічбов. У нас виходить так, що 50% декларує те, що збирається йти на референдум, 30% каже, що не пойде на референдум, і 20% ухиляються до відказу. Тобто, в принципі, ми можемо сказати, що у некій ступені референдум людям цікавы, да? Может быть, не сам референдум, для них просто цікава магчымасць палітычнага ўдзелу нейкага, але в принципе беларусы збіраюцца ўдзельнічаць у гэтым референдуме, і в принципе гэта адпавядае таму, што і дэмакратычная апазіцыя заклікае ісці на гэта галасаванне і лічыць важным, як бы, браць чынны ўдзел у гэтым. Я думаю, што, канешне, гэта значна менш, чым было на выбары 2020 году. Тобак на выборах 2020 года там было 75-80% людей приходило на голосование, теперь это будет меньше. И все ж таки, я думаю, что, когда мы кажем про этот референдум, то я думаю, тут варто разуметь, что все ж таки людям может быть не так уж моцно цікавый сам референдум, да, сами что там записано в этих положениях Конституции, сам проект Конституции и так далее. Але у Беларуси сегодня засталось вельми мало инструментов политического дела. То есть, по сути, для шмат таких людей прийти проголосовать на референдум, который будет фальсификоваться, ну, вот одна из нешматликих опций, якая вот засталася у сегодняшней краине. Тому, в принципе, люди будут идти, зрозумело, будут нагонять так само. То есть, явка значная на выборах, не на выборах, на референдуме все-таки будет.
Рыгор, а ці задавалі вы пытання, власна, як людзі збіраюцца галасаваць? Ну, улада заклікае галасаваць так, заклікае галасаваць за новы праект. Шэраг дэмакратычных сілаў, штаб Ціхановскай, каманда Латушкі заклікаюць практыкаваць, так бы мовіць, стратегію двух крыжыкаў, это значыць рабіць несапраўднымі. Каманда Бабарыкі заклікае не галасаваць за, можна хоць два крыжыкі, хоць супраць, хоць не хадзіць на выбары, але толькі не галасаваць за. Ну і, дарэчы, ёсць шэраг людзей, арганізацый таксама, якія заклікаюць да байкоту. Так вот, скажам, з тых, хто хоча ісці, вы ведаеце, як яны збіраюцца галасаваць?
Я думаю, что тут все ж таки довольно складано казать про это. Мы не задавали на вопрос это питание, потому что шмат у чем, ширкаючи на початку лютого, ну, не отчувалось этой такой велизарной хвали за цікавленности до этого референдума. И, отповедно, мы боялись, что мы отримаем не до конца адекватныя дадзеныя пра тое, як людзі збіраюцца галасаваць. І мы думаем ўжо зрабіць, так сказаць, зразумець вынікі пасля референдуму, калі ўжо людзі пойдуць, прагаласуюць, і гэта мы можам тады больш дакладна адказаць, таму што ўсё ж такі мы таксама берем нейкую на сябе адказнасць, так што мы ўсё ж такі з'яўляемся тымі людзьмі, которые шмат у чым расказваюць людзям, што думаюць людзі. І нам бы не хацелася, чтобы мы прыйшлі бы, вось мы робім прэзентацыю 25 лютага, і мы скажам людзям, што яны думалі там 4 тыдні назад, і людзі как бы Но люди могли крыху изменить все ж таки свои.
Ясно, вы не хотите уплывать на их как бы волевыявление.
Да. Да.
Але что тычется как бы контексту, назовем это так. Вот насколько респонденты ведают, у чем как бы полягая проект новой конституции, у чем его новации, чем он отрознивается от теперешнего основного закона.
Да. Калі мы задавалі гэтае пытанне, мы задавалі пытанне, ці вы ведаеце, вы бачылі праект канстытуцыі, апісанне зменаў, да? То толькі чвэрць сказала, што яго бачыла. Гэта было на пачатку лютага. То бок гэта ў прынцыпе таксама ўсё ж такі неблагая лічба, зважаючы на тое, што гэта было на пачатку лютага, і зразумела, што людзі вот акурат у гэтыя дні, да, перад самым галасаваннем першыню можа шмат хто паглядзіць, што куды ж яны збіраюцца ісці і за што галасаваць. Таму, у прынцыпе, пакуль што на пачатак лютага ўсё ж такі было не шмат тых, хто ведае, пра што будзе само галасаванне. Ды і шыракаючы нават людзі, якія чыталі шмат разоў канстытуцыю, новую, абноўленую, да, ну там не да канца зразумела ўсё ж такі, пра што ідзе гаворка, то бок нават для самога бурана Александра Лукашэнкі, так, ўсё ж такі, ці то гэта канстытуцыя пра ўсебеларускі народны сход, ці то пра нейтралітэт, ці то пра сыход Лукашэнкі ў 35-м годзе, ну то бок досыць размыты сама канстытуцыя, вось гэта абноўленае. І таму, адпаведна, людзі часта не да канца разумеюць, пра што нагул ідзе гаворка, да? І, адпаведна, іх не зацікавлена таксама шмат, што как бы, вот, нема вось такого зацікавленасці ў грамадстве абмеркавання нейкіх канкрэтных палажэнь, да? То бок мы не бачылі нейкіх, в прынцыпе, вялікіх дыскусій пра гэта. То бок, хутчэй, гэта проста адміталася, так, у публічнай гутарцы, так, напрыклад, што ўсебеларускі народны сход. Ну, зразумела, гэта не зразумела што. І таму пра гэта не размаўляецца, так? І шмат у чым усе размовы пра палажэнні канкрэтныя, ну яны не адбываліся ў грамадстве. Ну не будзе ўжо беларусы сур'ёзна абмяркоўваць, што шлюб гэта там сям'я мужчыны і жанчыны. Ну то бок гэта просто впісалі, да? І как бы людзям не да канца зразумела, ну а што абмяркоўваць, калі проста
людзі... Вот паводле вас, ўсё ж такі вот вы закранулі адно з важных пытанняў, это фактично отмова от ну хотя бы имкнение до нейтралитету, имкнение до безъядерности. Это питание так само не хвалюют людей, не спорожают дискуссии.
Ну, например, мы про нейтралитет пытались несколько хвалить уже запор, и про нейтралитет у нас завсёды есть выразный отказ, что белорусы хотели, как бы он имкнение до нейтралитета засталось в белорусской конституции. То бок гэтыя рэчы як бы больш-менш ясныя, яны пабудаваны на нейкім кансэнсусе, што не трэба ўводзіць нейкія новыя дзіўныя канструкцыі, которые, напрыклад, цяпер ёсць у канстытуцыі, што з Беларусі ніхто нападаць не будзе. Хоць зноў жа ж мы бачым самі, да, што как бы пагроза гэтага насамрэч ёсць, як бы і в прынцыпе гэта цалкам можа змяніцца. І нават Владзімір Макей, які зусім недавно праводзіў прэс-канферэнцыю, што расійскія войскі зараз выходзяць з Беларусі, а на наступны дзень аказваецца, што беларускія войскі насамрэч застаюцца. То бок мы бачым тое, што нават унутры сістэмы людзі ўзроўня міністра не ведаюць, што адбываецца ў краіне, і адпаведна не зразумела, што будзе ўпісана ў канстытуцыю, усе думаюць, ну так яе можна парушыць. І адпаведна таму і немає велізарнага такого захаплення там зацікаўленасці ад абмеркавання гэтага. Бо все разумеюць, што мы насамрэч ствараем нейкі пусты дакумент. Мы
А вось ідзем... вы ўжо прыгадалі ўсебеларускі народны сход. Вот як бы народ, той самы народ ставіцца да гэтай навацыі. Я памятаю, што Чатэм Хаус летась напярэдадні чарговага ўсебеларускага сходу якраз рабіў даволі падрабязны, у вас там быў вялікі блок пытанняў пра этот ўсебеларускі народны сход. І от калі параўнаць веду пра ўсебеларускі народны сход летась перад чарговым яго пасяджэннем і сёлета ў студзені-лютым.
Ну, у прынцыпе, стаўленне да ўсебеларускага народнага сходу агулам негатыўнае. То бок людзі не думаюць, што рашэннем ўсебеларускага народнага сходу трэба давяраць, не думаюць, што ўНС прадстаўляе беларусаў, не думаюць, што ўсебеларускі народны сход гэта нейкі эфектыўны спосаб дыялогу. У прынцыпе, агулам стаўленне да ўсебеларускага народнага сходу, я думаю, варта разумець праз прызму Лукашэнкі, што людзі ўспрымаюць гэта як проста нейкую забаўку Лукашэнкі. Ну і то бок людзі негатыўна да гэтага ставяцца, таму што яны, ў прынцыпе, негатыўна ставяцца да Александра Лукашэнкі. Што крыху змянілася, гэта тое, што цяпер, ўсё ж такі, калі мы пыталіся год назад, тады ўсебеларускі народны сход адбываўся, то бок ішла падрыхтоўка, как бы, там людзей нібыта вылучалі і так далей. Цяпер гэта как бы перенесена там на будучыню, да, што калісьці будзе. Таму таксама людзям не да канца зразумела, як будзе функцыянаваць. Тобак, калі мы задавалі пытанне пра ўсебеларускі народны сход, у нас шмат так званых шэрых колераў, шэрага колеру, да, это шмат людзей, которые кажуць, што яны не да канца ведаюць пра сваё стаўленне, затрудняюцца адвесіць. Тобак, это, я думаю, звязана з тым, што проста, ну, людзі не разумеюць, пра што гэта такое нагу. Тобак, што за ўсебеларускі народны сход, як туды трапіць, хто туды будзе выбіраць. Ну, тобак, агулам стаўленне да яго як бы такое негатыўнае, досыць шмат шэрага. Ну і заўсёды, калі бачым, калі мы задаем пытанні вось пра такія інавацыі, да, незразумелыя, то мы бачым, што насамрэч гэта дзеліць і нават людзей, каторыя з'яўляюцца прыхільнікамі Лукашэнкі. Тобак нават гэтыя людзі, сярод іх ёсць людзі, каторыя не разумеюць, што адбываецца. Тобак яны не разумеюць, навошта гэта рабіць, да? Тобак мы сёння будзем таксама гаварыць пра вайну. Ну вось і, ў прынцыпе, і пра УНС таксама падобная сітуацыя, калі мы бачым, што вось гэтыя гэта вот фан-база Александра Лукашэнкі, яна не падзяляе ўсяго, да, і яны не да канца разумеюць, дзеля чаго гэта робіцца, дзеля чаго ўсебеларускі народны сход, дзеля чаго змены Канстытуцыі.
Ну, в гэтым сэнсе это так выглядае істотнае адрозненне ад референдумаў 96-го году, 2004-го году. Тады ўсе разумелі, пра што референдум і навошта. Бо так. Это было ўмацаванне ўлады Лукашэнкі, это было як бы працяг улады Лукашэнкі на вечна. Адні былі за гэта, іншыя супраць, але як бы все разумелі пра што. А зараз так выглядае, што як бы не вельмі ну, так. Не разумеюць.
Так, так, і то бок таму людзі не да канца разумеюць, дзеля чаго яны вот павінны мець нейкае меркаванне пра гэта, то бок навошта паглыбляцца ў гэта. Ну, і шчыра кажучы, можам сказаць шчыра, но як бы ну ідэя ў нейкай ступені ў тым, каб неяк умацаваць уладу Александра Лукашэнкі, яшчэ болей зацэментаваць. Ну, у грамадскім уяўленні цэментаваць ўжо больш няма куды. Тобто куды яшчэ цэментаваць? Ну, што цэментаваць? Ну, тобто не так, паўната ўлады, яна ледзь не абсалютная. Тобок, і адпаведна, больш чагось замацоўваць. Ну, пэўна, у грамадскім уяўленні, я думаю, тут ужо нічога няма.
Рыгор, вот падчас візіту ў Маскву недаўняга Лукашэнка там заявіў, што на референдуме жнівень 20-го году не паўторыцца. Ну, я разумею, вы не пыталі, напэўна, людзей кшталту, ці гатовы вы там адстойваць ваш голас, а можа і пыталі, падкажыце. Але можа ускосна. Вот пацвярджаецца вашымі апытаннямі, ну, вот як бы градус, тэмпература грамадская высокая, ну, як яна была ў жніўні. Ці хутчэй не, чым так, і в этом сэнсе, магчыма, Лукашэнка і мае рацыю, што жнівень не паўторыць.
Так, мы акурат пыталіся ў людзей, ці збіраюцца яны адстойваць свой голас у выпадку, калі яны будуць дакладна ведаць, што выбары будуць сфальсіфікаваныя. І мы пабачылі тое, што там палова кажа, што нічога рабіць не збіраецца, але ў прынцыпе ёсць група людзей, которая кажа, там, у нас 13%, напрыклад, респандэнтаў кажа пра тое, што яны гатовы пісаць калектыўныя звароты, што яны гатовы ўдзельнічаць у мірных акцыях пратэсту. Так? Ёсць нават там 7%, которые кажуць, што яны гатовы ўдзельнічаць у забастоўцы. Ёсць людзі, которые гатовы дапамагаць матэрыяльна. Тобак, гэта, канешне, лічбы. Я бачу сацыялагічныя дадзеныя за 2020 год, которые рабіліся летам. Канешне, гэтыя лічбы меншыя, чым у 20-м годзе. Тобак яны, зразумела, меншыя. Тым болей, што цяпер узрост усё ж такі фактар страху. У тым ліку пры праходжанні як бы сацыялагічных даследаванняў людзі проста асцерагаюцца адказваць на вось такія прямыя пытанні, да, там яны ўспрымаюцца вельмі сенсітыўна, і таму як бы яны не да канца шчыра могуць адказваць. Я думаю, што калі мы размаўляем пра магчымасць пратэстаў, я тут магу прарэкламаваць іншае даследаванне, даследаванне народнага пытання. Не літаральна вось пару дзён таму выпусцілі, і яно даводзіць думку пра каскадныя пратэсты, што шмат у чым беларускі вось пратэст, ён можа спалахнуць вельмі хутка, калі для яго будуць проста больш-менш прыязныя мовы, ну проста адсутнасць рэпрэсій. То бок мы бачым то, што ёсць нейкае ядро людзей, каторыя гатовы пратэставаць. То бок і калі ў іх з'явіцца гэта магчымасць, гэта ядро выйдзе. Калі выйдзе гэта ядро, за ім, хутчэй за ўсё, пойдзе больш людзей, калі будуць зножы для гэтага ўмовы. То бок мы фактычна знаходзімся ў такім стане, калі як бы, ну, ведаце, гармошка сцягнутая, як бы, вот, і в прынцыпе, ну, самкнулася да досыць маленькіх лічбаў людзей, каторыя гатовы цяпер нешта рабіць, але пры ўмовах, в прынцыпе, гэта гармошка бы досыць хутка магла бы разгарнуцца.
І да яшчэ аднаго пытання. Апытанне чатам хаус. Гэта пра магчымую вайну Расіі і Украіны і пра гіпатэтычны ўдзел у ёй беларусаў. Ну, вот, наколькі я памятаю ранейшыя даследаванні і НСПД, і аналітычнай майстэрні паказвалі, што, скажам, пасля 2014 году большасць беларусаў падтрымлівалі, ну, скажам, далучэнне Крыму да Расійскай Федэрацыі, але пераважнай большасцю выступалі супраць удзелу беларускіх грамадзянаў у вайне, фактычна ў вайне паміж Расіяй і Украінай, у вайне на Донбасе. Вот як цяпер, студзень, люты, сёлета, стаўленне беларусаў да перспектывы удзелу беларусаў у той ці іншай форме. Ну, магчымай паўнамаштабнай вайне Расіі і Украіны зараз гэта як бы пытанне актуальнае, як ніколі.
Так, ну я думаю, што варта пачаць з таго, як беларусы агулам ставяцца да ЛНР, ДНР і гэтак далей. То бок мы гэтага зараз не замірялі, таму што мы яшчэ жылі ў крыху іншай атмасферы, але я думаю, што выразна бачым мы па нашых даследаваннях, што вось гэтая колькасць людзей, каторыя пазітыўна ставяцца да падобных дзеянняў Расіі, яна зменшаецца. То бок Беларусі ўсё менш людзей, напрыклад, лічаць, што далучэнне Крыма да Расіі было добрым рашэннем. Але што дакладна не змянілася, і тое, што вось мы дакладна цяпер замерылі, для тое, што беларусы хацелі бы, каб Беларусь займала нейтральную пазіцыю, яны лічаць, што магчымы ўдзел Беларусі ў магчымай вайне паміж Расіяй і Украінай гэта катастрофа для Беларусі. Беларусы не хочуць, каб беларускія салдаты туды ехалі. Так мы бачым, што ў прынцыпе у гэтым сэнсе беларуская грамадства засталася тым жа самым, да? Беларусы не хочуць.
А якой долей, вот колькі беларусаў не хочуць, ну, гарадскіх.
Да, да.
Інтэрнатызаваных, скажам так.
Да, ну, напрыклад, калі мы задавалі прямое пытанне, вот, мы давалі людзям магчымасць пагадзіцца альбо не пагадзіцца з выказваннем, то ў нас выходзіла так, што ў нас 50, я зараз гляджу на экран, 56% казала, што Беларусь павінна займаць нейтральную пазіцыю, пры тым, што 18% казала, што не павінна займаць. Да, то бок, ўсё астатняе, гэта людзі, каторыя не змаглі адказаць. То бок, мы бачым, што... А калі мы задавалі пытанне, давалі тэзіс, да, што Беларусь павінна падтрымаць свайго саюзніка Расію і адправіць ва Украіну салдат. Гэта падтрымала толькі 13%. Тобто гэта сапраўды вельмі малыя лічбы. І гэта зноў жа паўтаряе вось гэты тэзіс, што таксама гэта прыхільнікі Александра Лукашэнкі ў гэтым моманце раскалываюцца. Да? Частка з іх как бы, гатовы падтрымаць любую так, падобную авантюру, которая ідзе, можа ісці ад Александра Лукашэнкі ці ад Расіі, але у прынцыпе там таксама няма такога, што яны все гатовы рвацца ў бой. То бок мы бачым тое, што беларускае грамадства, яно ў гэтым сэнсе досыць пацыфістычнае. Ну, я думаю, што ўсё ж такі яно таксама абсалютна рацыянальнае ў гэтым сэнсе. Так, тут, што для Беларусі любы ўдзел у гэтым, любое жаданне хоць нейкім чынам штосьці на нейкі бок зрабіць, ну гэта можа быць сапраўды катастрафічна.
Рыгор, і апошняе пытанне, такое тычыцца, можа быць, больш кантэксту. На адрас апытання ў чатам хаус, учить довольно шмат критики, причем за разных боков. Ну, вось Советская Белоруссия и ее оглядальник Андрей Муховозчик в уголе обвести ваше прозвище синонимом антинауковых фальсификаций. Але и с другого боку, с протестного, скажем так, боку, а пытание чатом хаос вельми часто попрекают у некорректности доследных процедур, приватности в неулику того самого фактора страху, заполоханности белорусского громадства, про которые вы сами зараз сказали. Так, может, как-то его треба уличивать, может быть, вы кепско его уличиваете. Вогуле, что вы можете отказать вот, на критику с двух, я кажу, с двух боков белорусского политического спектра?
Ну, я думаю, что тут может быть два отказа. Так? Один как бы науковый, другий уже как бы по фактам. Да? Коли уже попробуем спочатку по науковому. Так? Все ж таки варто розуміти, що ніводний науковець не сперечував наших даних. То бок їх хапає по різні боки барикадів, якби науковці не сперечуються. Всі у експертній спільності відують, що ми справді показуємо людям дані загадя, ми спробуємо улічувати ідеї, ми слухаємо різних людей, ми публікуємо всі дані, датасети у відкритому доступі, щоб люди могли перепровіряти, як ми робимо це дослідження. Ми зробили опошнім разом, тобто у попередню хвалю. До речі, ми про це розмовляли на каналі «Свобода Преміум», будь ласка, підписуйтеся. Ми якраз таки розмовляли ось про гэты фактор страху, що ми його заміряємо, і ми спробуємо його зрозуміти. Так? І коли ми кажемо, ось у гэтай презентації ми так само знову ж на самому там першому слайді ми кажемо, ну слухайте, в Білорусі є страх. І то бок, і ми весь час імкнемося це підкреслювати і про це кажемо. Ну але при цьому ми все ж таки бачимо те, що цей страх не той, який видається знищаючи дослідження. То бок, і він просто його варто улічувати, його про це варто пам'ятати. Ну але це кажучи про науку, да? Ну але по факту ми ж повинні розуміти, что людям же ж не про науку хочется поговорить, а треба как бы поставить каля зверей там каких-то, да, и сказать, давай, проси пробачения, да. То бок, про коли казать про один бок, про Андрея Муховозчика, я не веду, я ширкачу, я его уже не сустракаю, я не веду, откуда его такая любовь до меня, как бы, что он присвящает мне столько уваги, але как бы, он любит про меня часто узгадать в своих артикулах, и, конечно, тому боку вельми не подобається, що наше дослідження яскраво показує, що Олександр Лукашенко програв вибори 2020 року. Тобто наше дослідження яскраво показує, що більшість потребування протесту підтримується більшістю білоруського громадства. Тобто зрозуміло, що для їх це з'являється кандидатурним викликом. Тобто, коли Олександр Лукашенко не виграв вибори, то чому він керує країною? Як би, тобто це створює шмат яких складаностей для їх, да, тобто шмат хто посилається у серед міжнародних лідерів, да. Ми в принципі, до речі, були перші, хто опублікував соціологічні дані про винік виборів 2020 року, і тому якби нашими даними часто оперували, коли казали про нелегітимність Олександра Лукашенка. Тобто гэта одна справа, да, што з Андреем Муховозчиком. Калі казаць про другі палітычны, так сказаць, бок Беларусі. Ну, все ж таки, проблема ёсць для гэтых людзей з тым, што ў Александра Лукашэнкі ёсць 30%. Тобто гэта заўсёды людзей бінтэжыць. Тобто для іх вось гэта разуменне, што гэта не 3%, яно лічыцца такім некім такім выклікам, да, жыццёвым. Тобто што рабіць, калі іх насамрэч 30%, а не 3%. І відповідно тому, якби вони от шукають якесь тлумачення собі, да, що от щось у нас там не так, що щось там не до кінця науково зробили. Ну, в принципі, якби тут якби я нічого зробити з цим не можу, то бо це я просто повинен прийняти і досить, і це в принципі з'являється абсолютно натуральним для соціології, що все ж таки наші лічби не подобаються якби людям, тому що шмат у чим вони можуть суперечити їхнім уявленням про світ, про життя і так далі. Тобто ми просто можемо якби тільки з покори прийняти цей факт, ну і протягувати сказати ровно те, що нам показують наші дані.
Ясно. Добре. Дякую великі, Ригор. А нашим глядачам я нагадаю, що за тым, як все ж таки беларусы прагаласуюць на референдуме, а таксама за наступнымі апытаннямі чатам хаус нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода». Дякую, да пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.